De siste vekene så er det en ting som har preget nær sagt alle store nyhetskanaler rundt omkring i både Norge og andre land. Og det er denne her presidentvalgkampen i USA. Og det er både fascinerende og litt skremmende å se på hvor mye ressurser som blir lagt ned i dette ene valget. Både snakk om penger, svimlende summer som de har investert inn for å vinne valget. Og hvor mye som mediene legger i det. Det at vi sitter her i Norge og følger med på hva som skjer der borte, er jo grunnen litt sånn toppelig. Det kan jo, i beste fall så kan det jo virke interessant, men det har jo ingen påvirkning, stor påvirkning for våre liv, hvem det blir. Sant? Men det blir investert så vanvittig mye inn i denne valgkampen. Det er noen som sitter med gjennomtenkte strategier, som har planlagt hvordan de skal gå fram for å vinne mest mulig støtte. Og begge sider i valgkampen der har laget sånne målrettede påvirkningskampanjer gjennom ulike medier. Og begge sider forsøker å fremheve seg selv og rive ned tilliten til den andre. Og det er en hard kamp, både det å være utfordrer og være den som forsvarer posisjonen sin. Og en presidentkandidat, han må ha god kondisjon, han må ha stor utholdenhet, han må ha store økonomiske ressurser, og han må ha en stor stab rundt seg. Et stort støtteapparat. Hva har dette med dagens tekst å gjøre? Jo, en hel del. Kyrka kan i grunnen sammenlignes som Jesus sin valgkamporganisasjon. Som Jesu hjelpere forsøker vi å rydde vekk hindringer og legge til rette for at folk kan velge Jesus. Ord som visjon, strategi og nettverksbygging er for lengst blitt en del av kyrka sitt indre språk. Og med iver så forsvarer vi Herren mot saklige og usaklige angrep. Og av og til så framstår vi som våpendragere for en maktkandidat. Og det er vi jo ikke alene om. Allerede de første læresvennene inntok jo den rollen. Peter som drog sverdet i Getsemane for å forsvare sin mester og herre. Og før det, sammen med de andre læresvennene, så gjorde de sitt beste for å beskytte Jesus mot slitsomme tiggere og innpåslitne mødre med små barn. Men kanskje det aller vanskeligste var når læresvennene forsøkte eller følte behov for å forsvare Jesus mot seg selv. For Jesus, han var ikke spesielt god på valgkamp. Når han gjorde tegn eller under, så kalte ikke han inn til pressekonferanse. Nei, da påla han folk taushetsplikt. Dette her skal ikke dere fortelle om. Og hvis tilhengerskaren var for stor, hvis det samlet seg for mye folk rundt han, da stakk han til fjells for å være alene. Og viste folk begeistring for undervisningen hans, så kunne han plutselig slå helt om og gi de beiske formaninger som ikke klødde spesielt godt i øret. Så Jesus, han var på en måte ingen god kandidat inn i en valgkamp. Og der er vi nå, med dagens tekst. Et slikt øyeblikk der læresvennene tenker, nå har du gjort det helt store. Og dagens tekst, den står i Johannes 6, 63-69. Det er anden som gjør levende. Kjøtt og blod kan ingenting gjøre. De ordene jeg har talt til dere er ånd og liv. Men det er noen av dere som ikke tror. For Jesus visste fra første stund hvem det var som ikke trodde og hvem som skulle svike ham. Og han la til, derfor sa jeg dere at ingen kan komme til meg uten at det blir gjeve han av min far. Etter dette drog mange av læresvennene hans seg unna og gikk ikke omkring med han lenger. Da spurte Jesus de 12, vil det også gå bort? Peter svarer, Herre, hvem skulle vi gå til? Du har det evige livsord, og vi tror, og vi vet at du er Guds heilage. Slik lyder Herrens ord. Her sitter altså da Jesus sin skrøpelige valgkamporganisasjon samlet. Og det er ikke vanskelig å fornemme at lærersvennene må ha vært litt motløse. For Jesus, han har gått akkurat litt for langt igjen, synes de. Jesus har nekta å ri på en sånn medgangsbølge. De aller fleste av de som til nå hadde følt han og gått med han som en stor flokk, de hadde nå vendt han ryggen for godt. For Jesu budskap har blitt for radikal. Og for at vi skal forstå den teksten bedre, så er det nødvendig at jeg forteller litt om det som skjedde dagen i forveien. For dagen før så hadde Jesus vært i øydemarka. Og 5000 menn, foruten kvinner og barn, som det står, samlet seg der for å høre Jesus undervise. Så kanskje en plass rundt 15 til 20.000 mennesker. Dagen den hadde endt med at Jesus hadde mettet alle disse personene med 5 små brød og 2 små fisker. Og ut på natta så hadde Jesus kommet gående til læresveinene som sleit med å holde båten sin flytende i uværet midt på sjøen. Og denne morgenen så fant ikke folket Jesus i øydemarka. Og ikke hadde de sett Jesus være med i båten som læresvennene tok, og ikke var det flere båter der heller. Så de lette nok en stund der i øydemarka om Jesus kunne være der. Til slutt så gikk de landveien inn til Kapernaum, der Jesus bodde. Og der fant de Jesus i synagoga. Og der satt Jesus og diskuterte og argumenterte med de religiøse lederne. Og Jesus han snakket om seg selv som livets brød. Brødet fra himmelen. Så jeg kan få opp Johannes 6, 51. Jeg er det levende brødet som er kommet ned fra himmelen. Den som et av dette brødet skal leve til evig tid. Og det brødet jeg vil gi er kroppen min som jeg gir til liv for verden. Disse ordene ble ikke godt mottatt. Det står at jødene som var der begynte å diskutere og krangle. Og da utdyper Jesus disse ordene mer for han, mer for deg, fra vers 53. Jesus sa til deg, sannelig, jeg sier dere. Dersom de ikke et kroppen til menneskesonen og drikk blodet hans, har det ikke livet i dere. Den som et min kropp og drikk mitt blod har evig liv, og jeg skal reise han opp på den siste dagen. For kroppen min er sann mat, og blodet mitt er sann drikk. Den som et min kropp og drikk mitt blod, vært værende i meg og jeg i han. Slik den levende far har sendt meg, og jeg har liv ved han, slik skal også den som et meg ha liv ved meg. Disse ordene, det ble for mye for folket som var samlet der. Og det ble for mye for veldig mange av Jesus sine læresveiner. Det står at de sa, dette er harde ord, hvem kan høre på slikt? Og jeg tenker det er ikke så rart. For nå må vi huske på at Jesus ikke hadde innstiftet nattverden enda. Jesus var ikke død og oppstanden enda. Så ingen av de som var til stades der hadde forutsetninger for å tenke nattverden, og han begynte å snakke om at de skulle ete kroppen hans og drikke blodet hans. Så jeg tror, hadde vi så til der, så hadde vi alle tenkt, hva er det han nå snakker om? Dette her er jo kannibalisme. Det er jo uhørt å si noen sånne ting. Og så knytter det opp mot Gud. Og knytter det opp mot frelsa. Og ikke nok med det. I tillegg så sier han det at Gud i himmelen er hans far. Og at han er den som er utsendt. Og for en jøde så var det ren blasfemi å og sette seg selv så nært opp til Gud. Og derfor er det ikke så rart at veldig mange av hans læresvenner tenkte at nå er det nok. Du har sagt mye radikalt, men dette er for radikalt. Disse ordene her, det tror jeg bare kan mottas av den som har lært seg til å stole på at hans ord er rett, selv om det ikke gir mening der og da. For selv om vi ikke alltid forstår det som Jesus snakker om, selv om vi ikke alltid er enige i det han sier, så går det an å bli værende. Og Jesus forklarer for læresvennene sine at dette her, disse ordene om kjøtt og blod, det handler ikke mest om kjøtt og blod, men om en åndelig dimensjon. Så vi får opp vers 63. Det er anden som gjør levende. Kjøtt og blod kan ingenting gjøre. De ordene jeg har talt til dere er ånd og liv. De fleste som var til stede skjønte ikke at Jesus snakket om en åndelig dimensjon. Og en av de viktigste og tydeligste kjennetegnene ved den hellige ande gjennom Bibelen er at han er livgiver. Den som gir liv. Den som skaper liv. Det står om skapinga at Gud pustet sin ande inn i mennesket. Og mennesket ble levende. Og et par kapittel før dette her, Johannes 3, hører vi om Nikodemus som kommer på besøk til Jesus. Og Jesus forteller han det at du må bli født på nytt av vatten og ande. Ikke bare vatten i dåpen. Det er det synlige, sant? Det er vattnet vi har oppi. Og vatten i seg selv er bare vatten. Og det som gjør dåpen til noe spesielt er det at Guds ande også er til stades. Og der Guds ande er til stades, der skapes det liv. Og Jesu kropp og blod blir til liv når det blir satt sammen med den hellige ande. Når mennesket tar imot Jesus i tro, så får de liv. Og ikke bare blir hans kropp til liv, men også hans ord blir til liv i oss når vi tar imot det. Kan jeg få Johannes 5, 24? Sannelig, sannelig, jeg sier dere, den som hører mitt ord og tror på han som har sendt meg, har evig liv og kommer ikke for dommen, men har gått over fra døden til livet. Den som hører mitt ord og tror på han som har sendt meg, har evig liv. Og troa kommer ved den hellige ande. Så ordet og anden er det som gir liv. Det vil si, skal vi nå fram til et evig liv, skal vi nå fram til frelsende tro, så må vi stole på Jesu ord, selv om vi ikke alltid forstår det. Og mange av Jesu læresvenner, derfor leter han her fordi de ikke forstod hva han mente. I stedet for å ta til seg ordet hans og grunne på deg og stole på deg, så valgte de i stedet å ta anstøt. De har vært sinte, og de forkastet det Jesus sa. De var ikke enige i det han sa. Og så gikk de sin vei for godt. Vi trenger ikke være enige i alt det Jesus sier. For det er våre følelser, hva vi er enige eller ikke enige i. Men håper jeg at vi blir værende. At vi tar opp diskusjonen med han om vi er uenige. Om vi ber han om å forklare det for oss når vi ikke forstår. Og en taler som snakket en del om læresveinene og det de fikk oppleve. Og mye av det som kjennetegnet det de fikk oppleve var at de var nødt til å bli værende ved det. Han var engelsk taler, så han sa det på den måten. You stay with it. Du blir med historien. Du blir værende i den situasjonen som skjedde, og grunnet på den. Vi hører om Maria, som gjemte alle ordene som gjeterne sa i sitt hjerte. Det er ikke sikkert vi forstår alt som står i Bibelen. Det er ikke sikkert vi føler Jesu ord treffer oss så godt. Men vi kan få lov å bli ved det. Og grunne på det. Og dette her er det som er bakteppet når Jesus spør de 12 læresvennene, vil det også gå bort? Og det sier ikke Jesus først og fremst fordi at han trenger å høre fra læresvennene at nei, vi blir. Men dette sier han fordi at læresvennene trenger å sette ord på hva, hvorfor de fortsatt er en del av hans valgkamporganisasjon, selv om det går dårlig. Og Peters svar, det er, kan jeg få neste bibelvers. Simon Peter svarer, Herre, hvem skulle vi gå til? Du har det evige livsord, og vi tror og vi vet du er Guds hellige. Peter og de andre 11, de hadde fått erfare at det var liv i Jesu ord. For når Jesus talte, så lytta folk. Når Jesus talte, så ble liv forvandlet. Mange enkeltpersoner fikk sine liv radikalt forvandlet etter et møte med Jesus. Når Jesus talte, så ble vonde ånder kastet ut. Når Jesus talte, ble mennesket friske igjen. Døve kunne høre, blinde kunne se, lamme kunne gå. Og når Jesus talte, fikk døde livet tilbake. Peter hadde erfart at de ordene som Jesus talte var ånd og liv. Og Peter hadde tatt imot Jesu ord. Han hadde fått en sånn indre overbevisning som ingen kunne ta ifra ham. Om han ikke alltid forstod alt det Jesus snakket om, så hadde trua og tilliten en retning mot Jesus. Og det er det viktigste med trua. At den har en retning. Ikke at den har forstått alt, eller kan gi sin tilslutning til alt. Et sånt eksempel på sånne ting som du, i hvert fall jeg, er sånn usikker på. Hvor mange dager brukte Gud når han skapte verden? Brukte han 6 dager, eller brukte han mer? Jeg vet ikke. Men jeg retter troen min mot Gud og tenker at det var i hvert fall du som stod bak det. Om det var 6 dager, eller om det var millioner av år, så finner jeg kanskje svaret på det en gang senere. Men troen har en retning. Og vi kan høre om hvordan Peters tro nesten vekser mens han sier dette. Han sier først, Herre, hvem skulle vi gå til? Litt sånn, ja, vi kan like gjerne følge deg som noen andre. Og så er det, du har det evige Guds ord. Det er noe spesielt med deg. Og det vil vi ha tak i. Og vi tror. Ja, vi tror. Men så avslutter han med, og vi vet at du er Guds hellige. Det har lært seg til å stole på Jesus. Det som begynte som en vaklende tro hadde utviklet seg til en trygg tillit. Og nå kjente det på en visshet om at Jesu ord var sanne. Og gjennom Jesu ord, så har det, gjennom det de har vært vittne til og vært med på, så kunne de komme frem til en konklusjon. Noe som er blitt kunnskap for deg. At Jesus var Messias, Guds hellige. Den profeten hadde snakket om skulle komme. Og disse 12 har ikke planer om å forlate Jesus. Folket som var samlet rundt Jesus, det var jødene. De hadde vokst opp med kunnskapen om de gamle skriftene. De visste hva som stod der. Og hele deres hverdag og hele deres levesett var basert på de ord som Gud hadde talt til folket i tidligere tider. De var Guds folk. Likevel hadde de vanskelig for å takle Jesu radikale utlegging av de gamle skriftene. Jesus ble for direkte for deg. Og sånn kan av og til vi også føle det. At Jesus blir for direkte, eller for utfordrende. At han kan være vanskelig å følge av og til. Og det er fort gjort at vi velger ut de delene som vi er mest komfortable med. Så prøver vi å ikke forholde oss til resten. Men med Jesus så er det en totalpakke. Det er alt eller ingenting. Og stilt overfor det, så er det mange som vender han ryggen og går en annen vei. Men Jesus, han var ikke ute etter makt. Han var ikke ute etter å vinne valgkampen. Han tapte den gang, og han taper også i dag. For Jesus kom ikke for å bli hyllet av store folkemasse. Nei, han kom for å overgi seg selv. Og for å løfte opp den enkelte av oss. For Jesus, han kom for mi og di skyld. Han kom for å møte deg der du er i ditt liv i dag. Fordi han bryr seg. Fordi han ønsker å bruke tid sammen med deg. Og fordi han ønsker å gi oss en framtid som er så ufattelig mye bedre og større enn hva all verdens presidentkandidater har å tilby. Mens hans argument, hans budskap, den er ikke populistisk. Han sier, gi ditt liv, så skal du vinne det. Overgi alt du har, ditt liv, ditt alt, så skal du vinne det evige livet. Han ber oss om å legge til sides dine væra sin kunnskap, dine væra sin fornuft, og stole på han. Augustin sier det slik at der fornufta stopper, der overtar trua. Det vi ikke kan gripe med fornuften, det er vi nødt til å gripe med trua. Jesus utfordrer oss til å leve vår liv i tillit til hans løfte og hans ord. Selv om det ikke alltid gir mening. Selv om det ikke alltid gir oss ro. Og selv om han utfordrer oss langt ut av komfortsona, og lar oss få lov å kjenne oss maktesløse og små. For når du er svak, er han sterk. Når du er liten, er han stor. Og der er det Jesus skiller seg så radikalt ifra presidentkandidatene. Han er ikke opptatt av den store folkemassen. Han er opptatt av meg og deg. Han er opptatt av å møte oss der vi er i vårt liv. I denne teksten som vi las, i den settingen han var, så sto han overfor en lærediskusjon om hva er rett lære med den religiøse eliten. Og han er ganske tydelig. Han kan være ganske skarp. Neste øyeblikk så står han overfor noen som har det vanskelig. Da er ikke han skarp, og da er ikke han overtydelig. Men da viser han omsorg. Så møter han oss der vi trenger å bli møtt. Hvis vi trenger et spark bak, så gir han oss et spark bak. Hvis vi trenger trøst og oppmuntring, så er det det han kommer med. Og så sier han, følg meg. Ikke vend ryggen og gå, men bli værende. Slik som Peter og de andre. Og det er lett for Peter å lære svennene. Nei, det var ikke det. De var jo livredde, de flykta jo hals over haug når Jesus sto i forhør. De var livredde i dagene etter korsfestelsen. Men de ble værende. Og jeg tror de var sterkt utfordret mange ganger etter de gikk ut og begynte å spre evangeliet rundt omkring. Det var ikke lett, men det hadde en det alltid kunne være hos. Og så er det slik med oss, at det vesle frøet som Guds ande en dag sådde i hjertet vår av tro, det ønsker han å påvirke så det kan vokse seg stort og sterkt. Han ønsker å slippe til i livet våre med sin ande som gir liv til den trua. Og da skal jeg avslutte med det siste bibelverset fra Filipperne 1,6. Og jeg er viss på at han som tok til med sin gode gjerning i dykk skal fullføre henne helt til Jesu Kristi dag. Det Gud har startet av tro i ditt hjerte. Det har han tenkt